Je vous retrouve dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya autisme lelo na docteur Sombo Marie Thérèse oyo azali bongo monganga oyo na lopoto babengaka neuropsychiatre. Azali kopesa biso lelo babilembo misusu oyo emonanaka na mwana oyo azali na bokono ya autisme.
Eza pe lisusu na elembo msusu lokola mwana oyo aza na tendance ya ordre, mwana soki asate biloko na ye akolandisa yango ndenge wana boye eke ezalaka kaka atiaka biloko na ye kaka na esika moko. Eza lisusu na bilembo msusu oyo pe esangani na oyo wana oyo pe koki ko attirer attention, kotia biso to soso la malamu lokola kozanga kubanga ou bien kubanga ya makambo oyo eza na tina te mbala mususu pe bilembo mususu ezali lokola kozanga ko attention ou bien ma habitude mususu anormal mwana kozana nango mpona oyo etali kolia na ye ou bien ma habitude ya pongi ou bien mbala mususu pe ba kanda babilembo eza oyo ekoki kolakisa ke maladi oyo ezali ou bien bokono oyo ezali bokono ya spectre autistique ya trouble oyo tobengi trouble ya spectre autistique.
Balobi ete ezali na ba facteur ebele nde esalaka ete mwana oyo abotami amonisama na ba trouble ya spectre autistique. Bazali koloba ete ezali na ba facteur ya environnement pe na ba facteur génétique. Est-ce que okoki koyebisa biso ezali ndenge nini pe esalamaka ndenge nini mwana oyo abotamaki peut-être malamu sima ya mwa mikolo amonisama na ba bokono oyo?
Ya solo mama Fatuma ezali boye oyo babengi kombo facteur héréditaire yango eza facteur oyo eza le plus inféminé na bokono ya spectre autistique. Lokola ndenge olobi ba facteur environnementaux donc eza bongo ba facteur mingi ekoki kosalema mingi mpenza na ntango mwana abotamaka oyo ekoki kosala ke mwana akoki kozala na risque ya kosala bokono oyo ya autisme. Bon kasi eza na makambo oyo ekoki kolokola ba traumatisme na ya accouchement to ba maladie mosusu ntango mwana azobotama bon ekoki kosangana na ba pasi mosusu lokola ba epilepsie lokola kozanga mayele lokola ba paralysie wana eza mosusu tobengaka yango syndrome autistique ekoki kosangana na ba bokono mosusu ndenge na ndenge. Kasi ba etude mosusu elakisi ke mwana kobotama lokola neti na bapoa ya moke ou bien mama soki asalaki bokono songolo mingi na ntango azalaki na zemi ya mwana ekoki ou bien
wana ezalaki Dr Sombo Marie Thérèse na kati ya bokolongono pe bomoi kouta na VOA Lingala awa na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo malobi tozali kokoba kolobela bokono ya autisme.